går gik amerikanerne til valg, og vi er herhjemme i dag stået op til nyheden om, at Donald Trump har vundet valget. Og det blev ikke så tæt, som mange havde spået. Tværtimod blev det en ret klar sejr, eller som han selv beskriver det, en politisk sejr, som ikke er set før i vores land. Udover at vinde præsidentvalget, har han og republikanerne fået flertal i senatet. Udsendelsen Ugen med Ræson skal i dag handle om USA, om USA i verden og om den verden, der venter USA. Under det, vi altså nu ved, bliver endnu en omgang med præsident Trump. Lars Erslev Andersen, Trump har jo brystet sig af ikke i sin sidste periode som præsident at have startet nogen krige. Den nuværende Biden-administration får kritik for ikke at være i stand til at stoppe dem, om det så er Ukraine eller i Mellemøsten. Hvad bliver den mest mærkbare forskel på Amerikas agerende i verden nu og under Trump?
Det gør, at jeg vil sige, at Biden har ikke kunnet stoppe krige, men har heller ikke startet nogen, og har heller ikke sendt soldater ud, hvilket er endnu mere bemærkelsesværdigt, kan man sige. Det gør Bob Woodward meget ud af i sin nye bog. Men hvilken verden? Ja, vi kommer til at se et nyt diplomati, og jeg vil kalde det, jeg kalder det deal-diplomati. Det er Trump, som vil lave deals med Putin, med folkene i Mellemøsten, med andre. Det var noget af det, vi så i hans tidlige periode, altså i den første periode, undskyld. Og om det virker eller ikke virker, det kan vi jo så sige, det virkede ikke. Men jeg tror stadigvæk, at den måde, han griber det an på, så det er en lidt mere anarkistisk måde, i modsætning til Bidens, som jo har kørt den her Alliances of Democracy, altså det vil sige alliance-baseret eller alliance-baseret. Så det er forskellen.
Sådan siger Lars Erslev Andersen, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor han blandt andet forsker i USA's globale sikkerhedsstrategier og mellemøstpolitik. Liselotte Odgaard, det er ikke længe siden, vi så ledere fra de såkaldte BRICS-lande, der blandt andet indbefatter Rusland, Kina og Indien, og mange andre lande mødes i Rusland til topmøde. Er de lande, som ikke er på USA's side, hvis man kan sige det på den måde, er de glade for at se Trump som den næste amerikanske præsident?
Det kommer an på, hvem er den, du spørger. Og jeg vil også sige, at nogle af landene er jo sådan set ikke anti-USA. De er på alle sider, som for eksempel Indien. Så det er jo en blandet BRICS, og man skal nok mere se det, ikke som en alternativ multilateral organisation, men som, eller institution, men som en platform for at lave bilateralt og trilateralt samarbejde. At det er deres styrke. Rusland, de vil hellere have Trump, og det er jo fordi, at Trump har annonceret, at han vil lytte til vælgerne, og mange USA's vælgere, de vil gerne have stoppet for den omfattende amerikanske støtte til Ukraine. Om han faktisk kan gøre noget ved det, hvis Rusland, som det er, fortsætter med at gøre sig på slagmarken, det ved vi så ikke endnu. Og så er der også et Kina, som egentlig har været forholdsvis neutrale og ikke har nogen præference for nogle af præsidenterne, men som forventer jo et ret hårdt udspil, i hvert fald på 12-området fra Trump.
Og sådan lyder det fra Liselotte Odgaard, som er senior fellow ved det amerikanske Hudson Institute, hvor hun forsker i international politik. Og som den sidste har vi Alberte Bovirod, som sædvanligt med ombordet. De europæiske ledere har været hurtige til at lykønske Trump, også før hans valgsejr blev officielt vurderet af AP. Det gælder også statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke og forsvarsminister Troels Lund, som holdt pressemøde i dag. Har de så meget ro i maven, som de forsøger at give udtryk for?
Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg vil lade være med at spekulere alt for nøjsomt i, fordi jeg ved ikke rigtigt, hvad der foregår hverken i deres hoveder eller i deres maver. Men hvis man ser på, hvad man fra Bruxelles side har forberedt sig på, så er det jo netop, at der vil være en eller anden modstand på den anden side af Atlanten, hvis Trump kommer til i Det Hvide Hus. Og man må forvente, at det er noget, man også tager til efterretning nu, hvor det bliver en realitet.
Og det siger Alberte Bovirod, som er Ph.D. og forsker i europæisk politik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det blev altså Trump, der blev den næste præsident i USA, og det blev ikke det tætte løb, som mange havde talt om. Og nu hvor valget er overstået, kan vi endelig få lov til at se længere frem end til den 5. november, der i lang tid har været lidt sådan en stopklods for mange diskussioner om udviklingerne i international politik, både når det handler om Ukraine, om krigen i Gaza, om de forbundne konflikter i Mellemøsten, om global magt, sikkerhedsstrukturer, alliancer og ikke mindst om Europas forhold til USA. Det gør vi så i dag, som så vanligt med tre af de skarpeste ræsonskribenter i studiet. Mit navn er Janus Lauritsen. Velkommen til Ugen med Ræson. Og vi starter hos dig, Lars Aslev. Trumps slogan er jo Make America Great Again. Du har skrevet en bog, som udkom sidste efterår. Den amerikanske mission om den amerikanske selvforståelse og om udviklingen af narrativet. Blandt andet er narrativet om USA som a city upon a hill, som alle andre ser op til. Er Trump, genvalget af Trump, er det en bekræftelse af troen på den myte, eller handler det om noget andet?
Ja, altså det er fint at lige præcis nævne den myte. I min bog der analyserer jeg tre myter, og det er den første, jeg analyserer. Og det er en myte, der kommer i spil. Det er en myte, man siger, er egentlig en analyse af USA's sikkerhedspolitiske historie og sjæl, så at sige, helt tilbage fra 1630, ikke? Og som udvikler sig, og som netop skal skabe det gode samfund, som på mission nærmest af Gud i det forjættede land USA. Og det er jo de stolte bosættere, der kommer flygter fra undertrykkelsen i Europa og grundlægger kolonierne og senere hen vinder resten af kontinentet ved deres flid og deres stolte værdier og deres principper. Det sjove er med den myte, at den går tilbage til en tale, som grundlæggeren af Massachusetts Bay Colony havde, og så blev den glemt. Så dukker den op i Boston i 1880'erne til det historiske selskab, hvor familien overgiver nogle skrifter, og så bliver den glemt. Og så er der en historiker i slutningen af 50'erne, der udgiver en bog, som ligesom giver amerikanerne deres identitetshistorie, kan man sige, ved at fortælle den her, jeg lige har fortalt. Og samtlige præsidenter siden Kennedy har brugt meget energi på at referere lige præcis den myte. Det gælder for eksempel Ronald Reagan, som er altså ovenikøbet forskynder den lidt ved at tilføje ordet ikke bare a city, but a shining city upon a hill. Men, Barack Obama holder en stor tale for de nybagte jurister på Harlem University, hvor han også svælger i den her. Men der er en præsident, der ikke har brugt den. Og man kan jo gætte på, hvem det kan være. Men det er den ene myte.
Og det er Trump.
Det er Trump, ja. Det er den ene myte, men så kommer der jo den anden myte, det er myten om nødvendigheden af at samle fra The Pacific til The Atlantic, kontinentet, Manifest Destiny, og igen ligger der et religiøst, moralsk indhold i det. Og den tredje, som jeg analyserer, det er myten om The Frontier, som bliver fremsat i form af en keynote speak til et historisk årsmøde af amerikanske historier i 1893. Men som jo netop er det der med, at da indvandrerne kom fra Europa, og det er jo Europa, europæiske nationer, det er ikke de sorte, det er ikke de gule, det er ikke de røde, men det er de hvide fra Europa, som er kristne. De kommer, og hvordan bliver de amerikanere? Det gør de ved at civilisere det vilde Vesten i sådan bølger, der går ind over det. Og det tager jo så 100 år og en masse krig, og så har man ligesom skabt de amerikanske værdier og principper, amerikanismen. Det er den måde, man skyller det europæiske nationale af sig og bliver amerikaner. Og så opstår der jo sådan set et problem, fordi hvordan skal de, som Woodrow Wilson han spørger om, hvordan skal de unge mænd, og det er mænd og ikke kvinder, men unge mænd nu blive amerikanske, når der ikke længere er en frontier, og han svarer selv, så må vi lave nogle nye frontiers i Asien, i Kina, i resten af verden. Og det er lige præcis på det tidspunkt, hvor USA bliver en del af den, de har hele tiden været en del af verden. Det der isolationisme begreb, det er sådan relativt problematisk. Men nu bliver det en mission at komme ud i verden og skabe verden egentlig i ens eget billede.
Og Trump, han der er mange narrativer omkring Trump, men han har ikke selv brugt det narrativ her, siger du. Men, og er det et udtryk for også, at han repræsenterer en, eller vil stå på mål for en idé om USA, som ikke på samme måde skal ud i verden?
Jo, det er det faktisk. Altså, og det ligger jo sådan set også i hans egen mytologi, ikke, med America First, som jo nogle gange nok nærmere betyder Trump First, men det er sådan en anden historie, og så Make America Great Again. Det betyder ikke, at han ikke skal ud i verden. Han er jo ude i verden hele tiden med, at USA skal handle, USA skal tjene penge, USA skal være stor, men for USA's skyld og ikke for verdens skyld. Og den der, den er jo interessant for så vidt. I modsætning til nogle af sine forgængere, så er han jo tilbageholdende med, det så vi jo også i sidste periode, hvor han var præsident, tilbageholdende med at bruge magt. Det kan man, nu skal Liselotte jo senere, tror jeg selv, også om Kina, men der har han jo sagt, nej, hvis der kommer problemer på Taiwan, så vil jeg ikke sætte soldater ind, men jeg vil sætte en 60% skat på det hele, og hvad ved jeg, ikke? Altså, så han har en anden tilgang, og det, jeg vil sige om Trump, det er, at han, efter min opfattelse, er den første amerikanske præsident, som er nationalist. Nationalisme er egentlig et skældsord i amerikansk historieskrivning. Det ville det ikke være. Det er noget europæisk. Det skabte 1. verdenskrig, det skabte 2. verdenskrig. Det vil vi overhovedet ikke høre tale om. Hele det der balance of power begreb, man har i Europa. No way. Vi er os selv, og vi skal være os selv. Der var en periode, hvor man så var internationalister, ikke? Men siden... især siden igen at den krigen mod terror, så er man unilateralist, og det er sådan set det, Trump også gerne vil. Så han gentager faktisk nogle sikkerhedsbegreber, som vi har tilbage fra 1800-tallet.
Og vil det også sige, at ved genvalget af Trump nu, så er det en bekræftelse af afslutningen på den periode, hvor man har kunnet tale om USA som en hegemon i den internationale orden, hvis de nogensinde har været det?
Det tror jeg bestemt ikke, men det er en afslutning på en måde at gøre det på, som Biden altså vil gøre det på med sådan en alliances of democracies og hvad ved jeg. Nej, Trump, han vil lave noget, som egentlig ligner kinesisk diplomati mere, nemlig den ene deal efter den anden, ikke, i en eller anden form for promiskuitet.
Ja, kan du uddybe det her, fordi du siger, at han vil lave deal diplomacy?
Ja, altså ja, vi ved jo ikke, hvad han har snakket med Putin om i de 7 gange, han har ringet til ham, eller blev ringet op af ham, efter han var præsident. Men man kan jo gætte på, eller i hvert fald spekulere i, om det ikke er, Putin, skal vi ikke stoppe den her krig? Du får Øst, Ukraine og Krim, og så er det fint, og så må du holde op med at lave ballade med dit militær. Og så siger Zelensky, jamen det er sgu ikke det, jeg vil, vel? Nej, men det bliver du nødt til, fordi du får ikke flere penge fra mig. Bum. Så er det det. Altså, jeg siger ikke, det er det, der bliver realiteten. Jeg siger ikke, det er det, der sker. Men jeg tror, det er et eksempel på den måde, som man kunne forestille sig, han tænker at lave en deal.
Og så skal vi jo tale om Mellemøsten, fordi du skriver jo ganske ofte i Ræson om den amerikanske Mellemøst-politik, som du forsker i. Hvad vil valget af Trump betyde for den konflikt, som får rigtig meget opmærksomhed dernede lige nu?
Ja, men jeg tror igen, så må vi kigge på Trump, og så må vi sige, han har et utroligt tæt forhold til Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman, som til gengæld havde et usædvanligt, næsten fjendtligt forhold til Joe Biden, og som har ventet i 4 år på, at Trump skulle komme tilbage i Det Hvide Hus. Så de kan i hvert fald snakke sammen og finde noget ud af. Salman har givet 2 milliarder dollars til Trumps svigersøns firma. Han har sørget for, at Trumps golfliga kunne overleve, og hvad ved jeg. Så de har en masse ting, de kan lave sammen. Benjamin Netanyahu har han også et godt forhold til. Hvorfor tager Benjamin Netanyahu ned og besøger Trump i Mar-a-Lago? Hvad har de siddet og snakket om? Jeg tror, at Trump han i Mellemøsten vil vende tilbage til sin Peace Plan of the Century for 2020, som handler om altså en helt, altså virkelig sådan en fredsplan i Israel-Palæstina, der mest af alt ligner, at palæstinenserne kommer til at skal tilbringe deres tilværelse i det, der ligner amerikanske native reservater, ikke? Og det afviste de jo selvfølgelig. Men jeg tror, nu vil han så sige, at det er det, vi kan måske prøve at få stoppet krigen ved at tilbyde det og nogle penge. Og så er det jo bedre, end at de får bomber i hovedet.
Mm. Men har han magt, som han har agt i Mellemøsten? For der er jo, altså en ting er jo, hvad han gjorde sidste gang, han var præsident, men man må jo sige, der er sket meget i Mellemøsten i mellemtiden.
Ja, men egentlig mest til hans fordel, ikke? Fordi altså, de blev jo lidt nervøse efter, altså golfraberne, efter at der kom det der angreb på de saudiarabiske olieinstallationer, og Trump gjorde ingenting og sådan noget. Og reaktionen, det var, så må vi begynde at rykke lidt mere sammen, og vi må begynde at lave diplomatiske, hvad skal man sige, forbindelser til Iran, og prøve at tage sikkerhed lidt, altså på vores egen kappe. Og det er jo noget, som Trump han egentlig godt kan lide, ikke? Fordi så kan de selv også betale for det, og sådan, hvor det synes han er helt fedt. Det tror jeg er en model, han vil vende tilbage til, altså som nogen har kaldt det med et fint ord, offshore balancing, ikke? Altså få dem til at lave det selv. Men samtidig tror jeg, at han har bedre forhold til Saudi og til Israel, og derfor måske vil forsøge at lave noget der. Kan han det? Jeg ved det ikke. Jeg tror, at hvis vi kigger på golfaraberne, så sidder de lige nu og holder vejret, fordi de ville under ingen omstændigheder rodes ind i den konflikt, der kører, altså i Levanten, og slet ikke i en konflikt mellem Israel og Iran. For alt i verden vil de bare have fred og ro og stabilitet. Så jeg tror, at han kan tilbyde dem noget, eller tror, han kan tilbyde dem noget. Og så har vi til sidst Iran. Hvad vil han stille op med det? Og der er han jo, var han jo tordnende i sin retorik sidste gang, men han gjorde ingenting. Mm. Altså jo, han trak ud af aftalen, den der atomenergiaftale, og så skulle de underlægges maksimal, sanktioner, og så skulle det jo nok få dem på rette spor, eller også så ville de selv bryde sammen.
Mm.
Nu taler han faktisk om at lave en ny atomenergiaftale, and I can make it much, much better than the former.
Mm.
Jeg ved ikke, om det er den vej, han vil gå.
Liselotte Odgaard, deler du analysen her? Altså ser du også på en eller anden måde, at Trump med en mere sådan et mere sådan praktisk forhold til at lave deals med resten af verden, kan føre nogle andre steder hen, end vi har set?
Jeg deler i hvert fald Lars' analyse af, at Trump vil blive meget glad for stater, der er villige til at betale mere selv for deres forsvarssikkerhed. Det er ikke kun et problem eller en udvikling, som Europa frygter, hvorfor der allerede nu er mange, der taler om, at alle skal op på 3% muligvis. Det er også et problem, USA's asiatiske ledere frygter. For eksempel Japan, Sydkorea, Australien, New Zealand, som også er NATO-partnere. De har nogle af de samme problemer som Europa, og Trump har allerede signaleret, at Sydkorea skal betale rigtig meget mere for amerikansk beskyttelse mod den nordkoreanske trussel, end de har været vant til. Så det er i hvert fald noget, hvor både Europa, Japan og de andre asiatiske allierede venter i spænding.
Ja, det kan vi måske så vende over til dig, Alberte, også her. Altså, er det, vi hørte allerede Mette Frederiksen luft overvejelserne i dag, at hun vil ikke længere ligesom sætte et loft for, hvor højt vi skal op, om det hedder 3% eller om det hedder mere af BNP til forsvarsudgifter. Er det en debat, man kommer til at have nu i alle de europæiske lande, måske på EU-plan?
Ja, og man dengang, det er det i høj grad, men det var sådan en debat, man har haft allerede nu, i hvert fald i 8 år. Ikke? Altså siden man måtte sande realiteterne med Trump var, at soliditeten i NATO-samarbejdet bare ikke var, hvad den har været. Så har man talt om, at der skal være et europæisk alternativ. At der måske også skal være nogle styrkede nationale arenaer, men i hvert fald, at der i hvert fald skal være et eller andet europæisk alternativ. Men situationen nu er jo også, at der ikke er et europæisk alternativ. Så det er noget, man har talt om, talt med stigende bekymring om i slutningen af Trumps regeringstid, første regeringstid, og hen imod at, det her valg, der nu er overstået. Men det er noget, man har leveret på i retorik. Langt mere, end man har leveret på det, både økonomisk og med krudt
og
kugler.
Og nu skruer man så op for retorikken ved at sige, at det kan da være, at vi skal over 3%. Og fra situationen i Mellemøsten skal vi tale bredere om de amerikanske alliancer og anti-amerikanske alliancer, eller alliancer af folk, som ikke har taget stilling til, om de er for eller imod USA som sådan. Og det skal vi gøre med dig, Liselotte Odgaard. Noget af det, man har talt bekymret om i relation til det amerikanske valg og Trumps mulige genkomst, er NATO. Trump har udtalt ret opsigtsvækkende ting om, hvordan han vil forholde sig til medlemsstater, som ikke lever op til kravet om, hvad der skal leveres til NATO. Hvor bekymrede skal vi være for en svækkelse af NATO under Trump?
Han havde den samme politik under sin første præsidentperiode, og der endte faktisk USA jo med at levere mere til NATO, end de gjorde før Trump. Så man skal også huske på, at USA er en del af verden, og det er Trump også, og det går ikke altid sådan, som de gerne vil have af forskellige grunde. Men den her gang tror jeg, at frygten er mere reel. Fordi der i den amerikanske befolkning virkelig er blevet en træthed over at skulle betale så meget til Ukraine nu. Uden at der ligesom kommer et resultat. Europa synes ikke at være villige til at gå mere ind i krigen. Og der er jo så den holdning, som måske Trump vil lytte til, og sige, at det her det bliver nødt til at stoppe.
Mm.
Og sagen med Trump er jo, at han er meget sådan kortsigtet i sin planlægning. Så derfor er der usikkerhed om, hvad han så kan finde på. Og erfaringen fra den nordkoreanske konflikten om Nordkoreas atomvåben, det er jo, hvis han ligesom sætter sig for, at nu skal der ske noget på et specifikt område, så gør han jo også noget ved det. Det resulterer ikke nødvendigvis i særlig meget, men derfor kan det jo godt skabe alle mulige rystelser, som kan give anledning til uforudsete konflikter i Europa og Europas nærområde, hvis han sætter sit fokus på Ukraine og NATO. Og det kan jo få NATO til at falde fra hinanden, hvis der bliver endnu større afstand mellem de allierede, og hvordan de ser vejen frem, end der allerede er i forvejen.
Ja, for det er jo det er jo noget, man siger, at altså, udenrigspolitik for Trump handler om Trump og handler om Amerika, og han kigger mere altså, på sine egne vælgere her. Altså, og hvor man sidste gang ligesom sagde, at der var, han havde nogle folk omkring sig, han havde et system og sådan noget, som virkede på en anden måde. Nu har han nogle nye folk med ind, som i højere grad er klar til at rette ind efter hans planer. Og du siger, at han reagerer, men du siger samtidig, at han reagerer på hvad der sker i verden. Altså, men er det ikke netop et tegn på, at Trump reagerer på, hvad der sker i hans vælgerhav og internt i USA, og måske ikke så meget på verden? Eller
jeg mente, da jeg sagde, at han måske nok vil lytte til vælgerne i USA her og sige, jamen der er rigtig mange, der gerne vil have, at jeg gør noget ved den her krig, så vi ikke skal betale så meget. Og et bud på det kunne jo være, at skovle mere ansvaret over til Europa, forsøger at få en fredsforhandling i gang. Som sagt kan det blive svært, hvis Rusland ikke pt. Er interesseret i at forhandle fred, så kan det nok ikke lade sig gøre. Men så kan det jo gå ud over NATO på en eller anden måde. Og det kan jo selvfølgelig skabe splittelse, og det er faktisk ret alvorligt netop på et tidspunkt, hvor faktisk USA har forsøgt at få de europæiske og de asiatiske allierede til at samarbejde tættere. Og det gør de i dag. Og der er tætte relationer, ikke bare mellem USA og Japan, Sydkorea, Australien og New Zealand. Men det er der også mellem europæiske allierede og NATO, og så de her asiatiske partnere, som anerkender, at det, der foregår i Europa, det har også betydning for dem og omvendt. Og det kan gøre NATO mere resistent over for altså Trumps sådan mulige forsøg på splittelse, hvis det er det, vi kommer til at se.
Mm. Så der er en reel risiko for, at vi ser i hvert fald i de amerikanske alliancer en splittelse. Så er der jo resten af verden. Ser du måske ligesom Lars, at der vil være at USA vil få en anden rolle i verden under Trump? Altså hvad han har for eksempel været ønsket, som vi har været inde på i Rusland. De er glade for at Trump er blevet valgt. Hvordan ser de øvrige BRICS-lande for eksempel og Kina og andre på valget af Trump?
Altså for det første, så tror jeg, man skal passe på med at tro igen, at USA's præsident og hans rådgiver kan lave om på alt i verden. Historisk, hvis man kigger på det, så er det lige så meget USA, der bliver fanget ind af udviklinger i verden, og ikke omvendt. Så derfor tror jeg, at man skal passe på med at tro, at Trump kan ændre signifikant på verdens gang, for der er en masse andre spillere, der også byder ind. De her i det globale syd, som måske er en lidt dårlig terminologi, men mangler bedre, altså landene uden for det europæiske alliancesystems kerne i hvert fald. Der er jo mange af dem, der ikke ønsker at vælge side mellem USA på den ene side, og så Kina og Rusland. Og det kan de jo fortsætte med, formentlig under Trump. Jeg ser ikke, at han viser den store interesse for det globale syd, hverken pro et kontra. Jeg tror ikke, det er der, han vil rette opmærksomheden hen specifikt. Og det passer måske i virkeligheden de her lande meget godt, for mange af dem, de lever jo egentlig højt på, at de både kan koble sig på den kinesiske verdensorden og de forskellige fora og banker og udviklingsbistandsmuligheder, der følger med det, og så den vestlige verdensorden. Og der er jo en strategisk konkurrence om de her lande i det globale syd. Så vi ser jo lande som Vietnam, Iran, Egypten, de Forenede Arabiske Emirater. Nogle af de lande er blevet medlemmer. Ja, og Tyrkiet, de er blevet medlemmer af BRICS. Vietnam er kandidatland. Iran er klart på Ruslands og Kinas side. Mm-hmm. Men de andre, de står jo også nogle lande, der prøver at spille på to heste. Og det passer dem rigtig godt, at de ligesom, hvis de ligesom kan fortsætte med det. Og det tænker jeg, de kan under Trump.
Og det lyder jo, Lars, som det du også har skrevet om i en artikel også i Ræson fra sidste efterår, hvor du skriver om, at vi nu er i den promiskuøse verdensorden, hvor stater ligesom i højere grad ikke skal vælge mellem to blokke, som vi nemt kan komme til at sætte det op som, men imellem forskellige alliancepartnere, som de ligesom kan passer med efter for godt befindelse. Er Trump godt, bliver verden mere promiskuøs med Trump så?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Nu skriver jeg vist nok på vej mod, ikke? Men det er et forsøg på at modstille to måder at agere på, om man agerer i alliancer og dermed er forpligtet af en masse ting, eller om man reagerer mere i partnerskabsdiplomati, altså bilaterale eller måske trilaterale, det ved jeg ikke, hvor man så kan sige, at man kan være fred, man kan være aftaler med den ene dag, og så kan man sådan set godt have nogle skamysler på grænsen mellem Indien og Kina den anden dag, ikke? Men det forhindrer ikke i, at man kan have gensidig udbygning af at snakke med hinanden. Og den, tror jeg da, er den bedste eksempel, jeg lige kan komme på nu her, det er Mohammed bin Salman, som i den grad har indledt et kærlighedsforhold til Xi Jinping i Kina. Men det betyder jo ikke, at han har vendt ryggen til USA. Det betyder, at han har begge heste at spille på. Og det gør han jo altså fuldstændig skrupelløs. Og det tror jeg egentlig, at Trump han vil være relativt ligeglad med.
Jeg vil bare indskyde, at man ser det jo faktisk også i Europa. Ungarn leder jo godt af at spille på to heste. Et land som Slovakiet gør det samme. Så det giver også nogle splittelsestendenser i europæisk sammenhold, som kan give anledning til bekymring, i hvert fald hvis man tror på EU og NATO som nogle gode institutioner for vores sikkerhed og velfærd.
Men lad os holde fast i det, vi var ved før, nemlig mange af de her lande, som ikke har valgt, valgt entydigt side. Altså Trump er for eksempel ret populær hos Bolsonaro den tidligere brasilianske præsident og Brasilien, som jo er en del af den her BRICS-gruppe. Kan Trump være en præsident, som kan være bedre til at række ud til nogle af de her lande, som ikke entydigt har haft sympati for USA?
Ja, altså måske. Jeg tror ikke, han er den store globale sydaktør, så jeg tror ikke, vi kommer til at se sådan en generel strategi for, hvordan de her lande skal håndteres. Nu har han jo så heller ikke kendt for sin store strategiske planlægning, men jeg tror ikke, det på den måde er på hans radarskærm. Altså, hvis vi ser noget i forhold til de her lande, så tror jeg, det vil være sådan relativt uplanlagt, og måske derfor heller ikke bære præg af den store konsekvens. Men alt afhængig af, hvilke rådgiver han får, så kan der selvfølgelig tegne sig et andet billede af det.
Mm. Men kan du prøve at gøre os lidt klogere på nogle af de her lande, som du siger, der er også mange mindre lande, som ligesom som søger den her midterposition, men som også har været med til BRICS-topmødet for nylig, og det her BRICS-samarbejde i det hele taget, synes at blive efterhånden væsentligt større. Altså, hvad er det for en rolle, BRICS spiller eller gerne vil prøve at spille i forhold til den amerikanske indflydelse?
Det har jo været sådan et samlingspunkt, hvor man prøver ligesom at komme med et alternativ til den etablerede, sådan mere vestligt understøttede økonomiske orden. Så det er primært et økonomisk samarbejde, er det tænkt som. Og det er også kendt for ikke at rykke sådan særlig hurtigt på konkrete beslutninger, så det er ikke fordi, at der er så meget synligt, der er kommet til verden. Der er dog en BRICS-bank, som finansierer diverse udviklingsprojekter, så noget sker der. Der har også været de her planer om at skabe et alternativ til dollarens status som reservevaluta. Men jeg tror mere, man skal se BRICS, som jeg sagde før, som en platform for trilaterale og bilaterale initiativer. Så det er mere betydningen af at komme ind der. Man kan komme for markedsadgang. Man får adgang til udviklingsmuligheder, som man ellers ikke ville have haft. Og man kan ligesom holde det op mod Vesten, og så presse nogle reformer igennem, og det har vi jo allerede faktisk set, at Verdensbanken og IMF er gået med til nogle reformer, efter at de her alternative, ofte primært Kina-finansierede elementer er kommet ind i verdensordenen. Så det er til deres gavn, og det er også derfor, de ikke vil vælge side.
Mm. Lars, du havde en
kommentar. Ja, bare sige meget kort, som supplement, altså jeg er meget enig, men at man kan mere betragte det som forum, ikke, end som en alliance. Det samme med Shanghai Cooperation Organization, som man jo kan udnytte som et forum, uden at man behøver at lave en stor alliancepræget strategi, men hvor man kan udnytte, at man kan snakke sammen, undgå at bruge dollar, måske i en række sammenhæng, hvor man kan omgå de sanktioner, som Vesten gerne vil proppe på Rusland, og har gjort det i vidt omfang, hvor Iran, som er fuldgyldig medlem, nu kan alligevel booste noget af sin økonomi, fordi man svømmer rundt i det fora. Og det tror jeg egentlig, sådan man skal forstå det. Man skal ikke forstå det som en ny alliance eller en ny blok eller sådan noget. Det er fora.
Mm. Og du havde en kort kommentar.
Ja, at det jeg vil sige, det er, at de her BRICS og Shanghai Cooperation Organization er meget skarpt i Kinas billede, som jo aldrig har haft alliancer, og som har ønsket at have en meget fleksibel partnerskabspolitik med en masse lande. Og det er faktisk en af de politikker, USA selv, kan man godt hæve, der er begyndt at efterligne, fordi det, der sker i Indien, Stillehavsområdet, det er, at man går væk fra de her store multilaterale fora. Det er ikke der, beslutningerne træffes længere. Det er i små trilaterale og bilaterale fora, firelaterale, med en begrænset dagsorden, begrænset medlemskab. Og der er rigtig mange af dem, som arbejder på militær-industrielt samarbejde, ubådsteknologi, vaccine, politik og andre ting. Og man skal kigge på de fora for at se, hvor vi bevæger os hen, tror jeg, hvis man vil se, hvordan kommer fremtidens verdensorden til at se ud. Og det vil USA stadigvæk være en del af.
Og Alberte, er det også det, vi snakker om her med internationale fora og i lyset af valget af Trump? Er det en fritstilling af Europa på en eller anden måde også til i virkeligheden at søge flere af de her samarbejder?
Ja, man kan i hvert fald sige, at det er en måde, som man fra EU's side har stræbt efter at forme spillepladen. Den har man altså ikke rigtig haft succes med. Altså, der er jo åbenlyst, som vi kan høre på de her eksempler, øvrige aktører, som ikke har anerkendt de der højdombrusige idealer, som EU har præsenteret. Og jeg synes også, man kan se, at der fra EU's side har været tiltagende tendenser til faktisk, eller i hvert fald, at de har indset, at de står over for et eller andet konfliktspørgsmål. Man kan se det på nogle konkrete dagsordner. Man kan se det på klimaspørgsmålet, hvor man på den ene side har nogle idealer, nogle principper, på den anden side også har en eller anden interesse i, at det skal gå hurtigt. Så man er ligesom i tvivl om, skal man vælge at dyrke det snævert europæiske, eller skal man få en hurtig løsning og lave en hurtig aftale med kineserne, selvom man så måske må sætte nogle idealer over styr osv. Og nu kigger jeg jo altid og evigt altid på Europa fra Rom. Altså den vinkel anlægger jeg mig tit. Hvor man har den italienske premierminister Meloni, som man jo kunne nævne i forbindelse med, man også nævner Orbán fra, altså som en europæisk eksempel på en, der forstår international politik på den her måde. Og man har talt om i EU-sammenhæng, at der sker en tiltagende melonisering. Altså at der er andre europæiske politikere og statsledere, som forstår det her med, at man skal kunne tale med begge sider af bordet. Og man skal, hvis man er i stand til at lave en aftale med den ene side af bordet, så gør det ikke noget, hvis der også er en åbning til, man også kan lave en aftale med den anden side af bordet. Og den her melonisering kunne man jo godt argumentere for i virkeligheden, at den, som må rykke lidt længere op på den europæiske dagsorden, i hvert fald hvis de ikke vil spilles helt ud, om man så må sige, af de øvrige lande.
Og Liselotte Odgaard, du nåede lige at sætte fingeren i vejret, før vi fik en jingle her, så du skal have lov til lige at komme hurtigt ind.
Jeg vil bare sige til det med Europa, at der generelt også i Europa er en erkendelse af, at man ikke kan føre værdipolitik på samme måde, som man kunne før, fordi vi er i den her strategiske konkurrence. Så er den ligesom røget af banen, ikke? Og det er jo også den side af sagen, der så afspejler sig i, at man bliver nødt til at tale med mange forskellige aktører, nogen som man før anså for at være illegitime, udemokratiske osv. Så hele det her spørgsmål om, man skal tale til begge sider, afspejler jo også, at der er en meget skarp konkurrence om alle mulige aktører, som betyder, at selv miniputlande som Færøerne og Solomonøerne i det sydlige Stillehav får amerikansk og kinesisk eller russisk opmærksomhed i Færøernes tilfælde. Fordi at de kæmper simpelthen om, hvem kan vi få på vores side mest muligt.
Mm. Og Alberte, du nåede lige at få nævnt begrebet melonisering, som jeg ved, du har beskæftiget dig meget med. Og jeg vil gerne tale videre med dig nu om amerikansk indflydelse i Europa. Og om det her måske er en af de måder i forlængelse af det, vi har talt om indtil videre. Der sker en form for import af amerikanske måder at gøre tingene på i en europæisk kontekst.
Ja, altså det gør der jo i et eller andet omfang, men noget jeg også bemærker mig, at der også sker, altså samtidig med de øvrige ting, der sker der også, eller bemærker jeg i hvert fald også, at der er stemmer, som nu udtrykker en tiltagende sådan aversion mod at lade sig inspirere af Washington. Sådan rent anekdotisk, så hørte jeg for nylig, at den franske minister for europæiske anliggender, Haddad, han sagde, at det nytter simpelthen ikke noget, at Europas skæbne ligger i hænderne på et par tusind mennesker i Wisconsin. Nu blev det jo så ikke situationen, som man har set på valgkortet, men det kunne det jo faktisk godt have været i en eller anden udstrækning. Og den omstændighed, Altså, at vi jo alle sammen har, formoder jeg, været tidligt op eller gået sent i seng og beskæftiger os ekstremt meget med, hvad der foregår i Washington, hvad der foregår inde i Donald Trumps hoved, hvordan de her valgsteder bliver talt op, hvordan det demokratiet fungerer, er jo både for det første et udtryk for en afhængighed, men jeg fornemmer også en tiltagende træthed af, at det skal fungere sådan her. Så Europa må ligesom stå på egne ben af alene hjemme, som vi efterhånden har lært at sige på forskellige måder, men ikke kun fordi vi er blevet forladt, men måske også fordi vi gerne vil være lidt alene hjemme.
Men man får jo ikke ligefrem indtrykket af, at vi er alene hjemme, når man ser Mette Frederiksen og Lars Løkke i dag på pressemødet stå lynhurtigt ude efter valgresultatet bliver bekræftet af AP og sige, vi har begge to mødt Trump, Danmark leverer alt det, de skal, vi er gode venner med USA, vi har en historisk god relation. Og man har jo set de her lykønskninger, som vi var inde på tidligere til Trump fra alle europæiske ledere meget, meget tidligt. Før valgresultatet endeligt blev bekræftet. Altså, ligner det ikke, at man lige nu trækker i land, hvis man tidligere har været kritisk over for Trump, og gør alt, hvad man kan for at komme ind i varmen?
Jo, selvfølgelig, fordi der er ikke noget alternativ. Europæerne har ikke sikkerhedsmæssig autonomi, som situationen ser ud lige nu. Vi er også i en situation, hvor vores konkurrencedygtighed er stikket meget, meget voldsomt, blandt andet, fordi man har gjort, som man har gjort i amerikansk politik, og man er jo bekymret for, at det vil få yderligere konsekvenser for den europæiske konkurrencedygtighed, hvis Trump han har faktisk udført det, han har tænkt sig at gøre på det punkt. Så situationen er jo den, at vi ikke har den her europæiske autonomi. Og så er det klart sådan, at man så må fra pragmatisk side må gå ud og lave den her håndsrækning. Det er jo ganske naturligt. Men ikke desto mindre, så kan man nærmest ikke se en udtalelse der, altså fra EU-regi i de forgangne 8 år, der ikke har handlet om, at vi skal have mere EU, og det skal være et stærkere EU, og det skal være et mere selvstændigt EU. Så det er den retning, man i hvert fald retorisk har trukket, og vil jeg også sige, som det også er lykkedes altså fra EU-regi, eller hvad man nu skal lade sige, har været påvirkningsfigurer i det her. Det er jo også en opfattelse, der er blevet delt i stigende grad i forskellige europæiske hovedsteder, hvor København er et rigtig godt eksempel, hvor man for 8 år siden ikke nødvendigvis kunne se fidusen af et europæisk sikkerheds- og forsvarssamarbejde, og hvis man kunne, var det i hvert fald ikke noget, Danmark nødvendigvis skulle være en del af til i dag, hvor vi har ophævet vores forsvarsforbehold.
Mm. Så du siger, at valget af Trump kommer til at skubbe på, at vi tænker mere i et europæisk sammenhold og i et europæisk forsvarspolitik, og måske også i en europæisk identitet?
Ja, altså, der er jo et spørgsmål i det her med, altså for det første, som en hovedpunkt i det her, det er, vi er allerede vendt os til at tænke på den her måde. Det kan godt være, at det er Trump, der har sået frøet i 2016. Jeg vil påstå, det også måske groede forskellige steder allerede på det tidspunkt. Men ikke desto mindre, så har vi allerede vendt os til at tænke på den her måde. Og Trumps genvalg i dag er bare en manifestation af, at der også er en geopolitisk, strategisk nødvendighed af at tænke sådan. Som jeg nævnte før, så har jeg jo en italofilisk interesse, for at sige det mildt. Og jeg synes, at det er sådan snævre italienske eksempel, som så i det her tilfælde altså bliver også af anekdotisk karakter, måske er en indikation på, at der er ved at ske noget med måske europæerne, men i hvert fald italienernes opfattelse af USA som sådan attraktion, som noget man tiltrækkes af, og som har en stærk appel. Altså for 30 år siden, der trådte Berlusconi frem i italiensk politik og erklærede sig som atlantist og amerikanist. Det havde man haft en tradition for allerede i Italien på det her tidspunkt, fordi man havde en højrefløj, der før murens fald, også af strategiske og geopolitiske grunde, lagde sig mod Washington i modsvar mod at lægge sig mod Moskva. Men Berlusconi, han læmeliggjorde den her atlantisme eller den her amerikanisme. Altså han klædte sig og gebærdede sig og udtrykte sig og tænkte politik fra, altså som en amerikaner. Han var så han var også udpræget italiener, men han var amerikanist, altså han var amerikaniseret på rigtig, rigtig mange måder. Måden han blev valgt på i 94 var, at han lovede italienerne, at han ville levere en italiensk drøm. Og det blev aldrig nogensinde specificeret, hvad han rent faktisk mente med det. Men det var åbenlyst en eller anden parafrase over den amerikanske drøm. Og der er jo talrige eksempler ned til sådan noget som mærkevarer. Vi kan snakke om Levi's og McDonald's, og vi kan snakke om Hollywood. Det er helt åbenlyst, at der har været en appel. Hvis vi så netop ser på højrefløjen i Italien, så er det klart, der er dele af den italienske højrefløj, som måske også er ideologiske eller populistiske grunde tiltrækkes af det, som Trump repræsenterer. Men der er også en tone på den italienske højrefløj, som har fået en tydeligere konservativ klang, hvor man kigger tilbage på den på de klassiske europæiske værdier. Altså hvor man så fremhæver renaissancekunsten og oplysningsfilosofer fra det europæiske kontinent. Og hvor man sådan kigger lidt på det der foregår i USA med en eller anden vulgær, altså sådan, det er sådan et vulgært show, som man må tage lidt afstand fra. Mm. Det demokrati, som man har hyldet siden midten af det 19. århundrede, det virker sådan lidt ineffektivt og fjollet. Den effektivitet, som man har været benovet af, lige fra månelandinger til supermarkeder, virker lige pludselig ikke så fantastisk, som man gjorde engang. Altså nu er vi også bekymrede for, hvad kunstig intelligens er for en størrelse. Vi er også bekymrede for, at det er i hvert fald ikke amerikanerne, der leverer den her grønne omstilling. Ikke at den italienske højrefløj er særlig bekymret for det, men ikke desto mindre, sådan, det er bare ikke USA, man længere kigger på.
Så der er også sideløbende med det, vi taler om her, som et USA, der vender sig mere mod sig selv, en tilbagetrækning af noget, den hårde magt måske, der har været udøvet. Er der samtidig ligesom en tilbagetrækning, man kan se kulturen af i forhold til den kulturelle magt?
Det vil jeg helt klart sige. Jeg har svært ved at vurdere, hvad der påvirker hinanden, altså om det ene påvirker det andet, og i så fald i hvilket omfang at den her påvirkning sker, eller om det er to ting, der sker separat. Det kan også godt være. Ikke desto mindre, så bemærker jeg mig bare, at selv den her bastion af amerikanister og atlantister, der er sprækker i den bastion nu, som ser på det, der foregår i USA, og som ikke er videre imponeret af det.
Jeg vil bare supplere med at sige, at EU er måske noget, der gerne vil være en union, men er en samling af nationalstater på en række områder, ikke? Og derfor er der jo også forskellige måder at reagere på. Og den danske har jo nogle særlige overvejelser, ikke? Altså, vi har lagt os meget tæt sikkerhedspolitisk op af USA i lang tid. Og vi har Grønland, som vi på en eller anden måde gerne vil beholde. Og det indebærer også et eller andet godt forhold til USA, ikke? Det har, tror jeg, været meget styrende i mange beslutninger i lang tid. Og så det der, som Alberte introducerer her, meloniseringen, som jeg synes er et fantastisk fascinerende begreb, men det viser også, at Meloni er på en eller anden måde mere smart end Ungarn og Orbán, ikke? Fordi han tænker jo stadigvæk i sådan nogle, altså duale konfrontationsmodeller og komme op og skændes med EU-formanden og sådan noget, mens Meloni, hun jo på en eller anden måde kommer ind og bliver en inspiration, ikke? Mm. Og det er, fordi hun har bedre forstået det der partnerskabsdiplomati, end Orbán har. Mm. Og det synes jeg, altså Europa er desværre, kan man måske sige, noget, der kører i alle mulige retninger, men det er der rigtig nogle tendenser, der ligger der.
Liselotte Odegaard, nu taler vi om den amerikanske identitets betydning for Europa her. Hvis man kigger ud i resten af verden, hvor stor en rolle spiller den amerikanske identitet, amerikanske livsstil for USA's magt i resten af verden?
Men det, jeg har en kommentar til for det første, det er Europa. Fordi på den ene side, så kan du sige handelspolitisk, der siger EU jo, vi har lært af den første Trump-periode, og hvis de laver et hårdt udspil handelspolitisk med høje toldsatser på europæiske varer, som Trump har annonceret, så vil vi prøve at forhandle med ham, men hvis han ikke giver sig, så vil vi komme med et tilsvarende modspil til USA. Og der kan man sige, at EU's institutioner er relativt stærke på det handelspolitiske område, men der er jo også splittelsestendenser, det kan vi se på elbilområdet. Man gik med på de her tiltag mod Kina, men Tyskland var jo et af de lande, der var imod. Så en anden mulighed er jo fragmentering, og det skyldes jo også, at man ikke har fået lavet en sammenhængende forsvars- og sikkerhedspolitik, og der er ikke tid til at lave den nu, fordi sådan noget, det tager 10-20 år, så realistisk set kan Europa ikke levere varen, som Trump efterspørger. Og det betyder jo, eller kan meget vel betyde, at landene i realiteten ser på, har de noget at tilbyde USA, som kan koble dem tættere på USA. Og det skete altså også under Trump sidst. Macron skændtes med Trump, men Frankrig on the ground blev en meget tæt partner for USA med en massiv tilstedeværelse i Indiens Stillehavsområdet, fordi Frankrig har store, hvad kan man sige, eksklusive økonomiske zoner og andre besiddelser i det område, som gør, at de har noget at tilbyde, og selvfølgelig også har en egen interesse i at være aktive der. Så Jeg tror ikke på, at Europa magter at manifestere sig tilstrækkeligt meget som en enhed i de her år, hvor geopolitik, forsvarssikkerhed lige pludselig har så stor en betydning.
Så som du ser det, så kommer vi til fortsat også de næste 4 år med Trump at hænge med amerikanerne. Alberte, altså hvis vi nu alligevel skal kigge på, der er tale om det her, vi skal have højere forsvarsbudgetter, og de europæiske ledere har talt om det i lang tid. Altså hvad kan man forestille sig, at man begynder at tale om nu her, hvis vi kigger de næste år frem? Altså hvad kan komme på bordet i forhold til fælles europæisk forsvar?
Altså konkret er det jo rigtigt, der er lang vej igen. Og der er lang vej igen til det bliver noget, vi reelt kan bruge til noget, for nu at være helt ærlig. Men ikke desto mindre, så vil vi se, at man skruer op. Det er helt overbevist om. Det ligger der jo indikationer på allerede nu, hvis vi kigger på de missions letters, som vi har givet, som kommissærerne har fået. Altså det er den vej, vi skal gå. Det man på nuværende tidspunkt lader det til, i særdeleshed vil satse på, det vil jo være industrielle investeringer. Ikke? Altså at de forsvarsindustrier, vi har i Europa, de vil få et boost og en støtte fra europæisk side. Og det er der jo også nogle nationale store interesser i, hvis vi for eksempel kigger på Frankrig, hvis vi kigger på Tyskland, vil der også være nogle meget store interesser i, og det er på den måde, hvad skal vi sige, en win-win for stort set alle impliceret, men der hvor det begynder at gøre ondt, altså der når vi begynder at snakke om en EU-skat, når vi begynder at snakke om et samlet EU-forsvar, altså en reel hær, mennesker, der skal trække i en eller anden fælles europæisk trøje og gå i krig i Østeuropa, eller hvad vi kunne forestille os, så må vi bare sige, så er der bare længere vej igen i den overbevisningskampagne, der ville skulle til. Ikke desto mindre, så er det jo sådan noget, man er begyndt at kunne fornemme fra flere af de her europæiske topledere.
På det forsvarsindustrielle område, der har man jo en ambition om, at Europa skal producere og købe mere af hinanden osv. Men det er ikke det, der foregår on the ground, fordi igen, Europa kan ikke levere på det her. Så derfor ser vi, at Sydkorea har gjort enormt store indhug i Danmark, eller i det europæiske marked. Altså, de sælger virkelig mange produkter i dag, og de leverer til tiden til en billig penge. Så det forsvarsindustrielle samarbejde er igen noget, der nemt går i opløsning af nationale årsager blandt andet. Og så skal man også være opmærksom på, at Europa er håbløst bagud i tech-konkurrencen. Sidst jeg læste, var 10 ud af 114 ground station 5G standalone, og det er det, der skal til for, at man kan lave kunstig intelligens, internet of things og sådan noget. Det er fuldt udrullet i vores asiatiske partnerlande og i USA. De er gang i et militært industrielt samarbejde, der rykker rigtig hurtigt, og de har også de private langsigtede investeringer i tech-sektoren, der gør, at de har volumen bag. Og fordi Europa er bagud, så er det svært at se, at de kan få succes, også på forsvarsområdet.
Det var, hvad vi nåede i ugens udgave af Ugen med Ræson. Tak, Alberte Boberode, Liselotte Ådgaard og Lars Erslev Andersen, fordi I var med. Vi er tilbage næste onsdag. I redaktionen var i dag Gustav Thyri og Niels Koch. Mit navn er Janus Lauritsen. Tak fordi du lyttede med.